Terminologia. Terminologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
On odlazi za Ameriku 39. godine da vidi veliku retrospektivnu izložbu na Realista i kupuje, znači, povratnu kartu. Eto, ali povratna karta nikad nije iskorišćena.
Ovo ćemo čuti ako budemo do dva sa vama u familiologiji. To je insert iz porodične priče jedne čudesne žene koja se zvala Milena Pavlović-Barili. Do neki dan je bila njena izložba u centru grada, ali još uvek traje. Još jedna, očigledno da je odajemo počast koju zaslužuje. A evo o čemu ćemo danas razgovarati, ja se nadam, barem do pola dva.
Pa pamtiš, ima tamo u memoriji na telefonu, a imaš, a u glavi ima jedan deo za pamćenje.
A to mislim, kako u glavi pamtiš?
A, jedan, u jednom sivom delu u mozgu, tamo skroz gore.
To su nove generacije. Kad im kažete memorija, oni prvo pomisle na telefon. A posle pomisle, srećamo malo dete je ili prvi razred ili predškolac, ali je verovatno ekspert u mnogim stvarima koje su vezane za ekrane. Obećana emisija o ekranima, treća po redu u familiologiji, veoma važna, će se odvijati u danas. Da vam predstavim svog gosta koga sam dugo čekala i evo dočekala sam ga, docent doktor Miloš Bajčetić, histolog, embriolog i šta još? Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama, dobar dan vašim slušalcima. Pa moglo bi to sad da se ređa, jedan možda atraktivnijih neuropedagog. Ja mislim da to zanimanje uopšte ne postoji. Ali
stvar je važno za našu emisiju. Pa, da ste ga jeste izmislili za ovu emisiju, dobro bi bilo.
Da, da, jeste, u svakom slučaju. Mislim, nije baš da ne postoji. Ima čitav pokret koji se zalaže za to da se saznanja iz neuronauka, iz kognitivne psihologije i srodnih nauka, ta koje smo uspeli u posljednjih recimo 50 pa i više godina da steknemo, da ih, kad već to znamo, primenjujemo u svakodnevnoj nastavničkoj
praksi.
Imamo
podršku i psihologa, još jedno kloence da se zovemo diplomiranim psihologom,
da,
Aleksa Milević, moj mladi prijatelj, kolega i saradnik. Profesore Bajčetiću, ja ću se zakačiti danas za tu vašu neuropedagogiju, kako god da je, zvanična, nezvanična, po potrebi za našu emisiju. Jako nam je važna ta vaša neuropedagogija. Dakle, vi kao histologa, to možda neko ne zna da je to nauka o ćelijama. Da ja odmah postavim neko usred srede pitanje. Mnogi koristimo ekrane svakodnevno, da ne opisujem neke druge, evo za sebe mogu da kažem da neću kažem koliko sati provodim. Da li, evo neka kažem, na primjer 5 sati provodim pored ekrana. Ne igram igrice, ali čitam tekstove, pišem, prevodim, tragam, slušam muziku. Dobro, sad moje godine ne znam koliko mogu da koliko takav jedan period vremena proveden pred ekranom telefona, tableta, laptopa, kompjutera, televizora, ima li još koji ekran?
Mobilni telefoni, tableti, laptopi, računari, ekrani, znači svuda smo okreni, i ekranima, bilbordi svuda.
Koliko ekrani i na koji način utiču na čovjeka?
Pa hajde od onog najosnovnijeg. Zanimljivo je, odnosno jasno je pokazano nekim istraživanjima da sve vreme dok ste zekano, pogotovo ako ste fokusirani ili vam je zanimljivo, odnosno čitate na mobilnom telefonu, tabletu ili gde god već, da vaše oko pravi mnogo manje treptaja, samim tim se manje suznog filma koje proizvode suzne žlezde razlači po prednoj površini vaše rožnjače, što potencijalno može da oseti rožnjače. To je onaj osjećaj peckanja koji pojedini posle dugotrenog posmatranja ekrana mogu da osete svojim očima. Znači, to postoji kao, znači, prvo fizično.
Ne, kod koga jače je izraženo? Kod mladih ili kod odraslih?
Pa ja mislim da tu bi pre simptome mogli da očekujete kod starih ljudi koji inače, ne znam koliko ste primetili, pa nekad kažem stari, bukvalno mislim na osobe trećeg doba i koji su veći u penziji. Ja ne znam da li primećete, ja se vrlo redovno vozim gradskim prevozom i meni je zanimljivo u posljednje vreme da primetim kako ne samo što mladi standardno drže mobilne telefone i dopisuju se preko Vibera, WhatsAppa i ostalih aplikacija za komunikaciju, starije i naši sugrađani vrlo redovno koriste.
Ne bi,
to je stvar navike, to ne bi pravi razlike. Divno. Samo hoću da kažem da bi to peckanje preočekivao kod njih starijih, iz prostog razloga što ove suzne železne ipak od mlađih malo bolje funkcionišu, rade, ali hoću da kažem, ako treba neku poruku uputiti, da je jako važno ne provoditi previše i predugo vreme pred ekranima. Pa recimo 25 do 30 minuta, možda neko ko osvesti da te treptaje malo češće pravi, što je malo teže imati tu vrstu kontrole, ali ima čak i pojedinih aplikacija koje se opominju. Da, češće trepćete i na taj način razlačite taj suzni sloj preko vaše mrežnjače i na taj način odlažete.
Znate šta, taj trepte je mnogo manji od frema koji se, tako da neću vidjeti celu sliku. Zato mi držimo širom otvoreno.
Da, ne, ali to jeste tako, prosto je to psihološki tako i neurološki, da prosto ono što nam privlači pažnju, da samim tim smanjimo broj trepteja da ne bi fokus izgubili.
Ili izmišljam, ali čini mi se da sam našla provereni podatak koji je zabranili su tu vrstu reklame u Americi, jer se tamo i pojavila. Delić sekunde, odnosno nekoliko frema, su ubacivane reklame koje direktno idu u glavu.
Da, to je subliminalno onako ubacivanje informacije, navodno je to korišćeno. Iskren da budem, nisam se time predstavljeno zanimao, možda bi mladi kolege sa psihologije koji informacije više o tome mogao da da, ali znaš teorija da ide za time, da se puštanjem jednog od 25 fremova, koliko je normalno prikaz vremena u jednoj sekundi, vrši ta subliminalna indoktrinacija.
Znači, što je rezultat? Da se sutra da su svi kupovali prašak sudove neki tamo, nije bitno, mi ga i nemamo, može se zove parabu, mislim, nije važno. Svi su, nestao je prašak za sudove, jer je ta reklama, i onda su, to vjerojatno ima neke veze sa vojnom industrijom, a onda više to nije naš domen, jel tako?
No te šta, evo, kad ste uspustili samo pomenuti, onda kažem, pretpostavka je da je preko 70% velikih otkrića u 20. veku upravo potekao iz laboratorija, kako vi to nazvaste malo pre, vojne industrije, počev od televizora, i da ne zaboravimo internet koji danas svi mi koristimo, je u suštini 60. godina, krajem 60. godina, krenuo kao projekat Američkog ministarstva odbrane, tako da to nije nikakav spektakularan novitet kojim ćemo mi sad otkriti toplu vodu.
Šta ste vi na psihologiji u vezi sa ovom temom učili? I jeste li išta učili? Postoji li nekakva modernizacija onoga što se uči na fakultetu u vezi sa ovim?
Kada govorimo o tom odnosu između ponašanja i modernih tehnologija, gledanja u njih, moram da priznam da malo i dalje se zna i malo smo mi radili, ali recimo ono što je zanimljivo da su sada jedna od veoma aktualnih istraživanja usmerena na to da reklame televizijske opšte koje se posmatraju, da kažem, na tim ekranima, određenog sadržaja mogu da aktiviraju određene zone mozga koje su povezane sa hormonima zadovoljstva, endorfina i tako dalje, i da ta na taj način se zapravo stvari ta veza između proizvoda koji se prezentuje na toj reklami i osobe.
Tu
i da
smo.
Se stvori i na taj način, što opet je u psihologiji veoma problematično. Znam da se mnogi protive, jer kao to je zloupotreba na neki način potrošača, ako vi, da li je to etično da se psiholozi uopšte i bave time.
Ja vas nisam pozvala. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Slobodno se javite ako imate pitanje, sugestiju, iskustvo, zabranu. Zabranili ste detetu da igra igrice, a vi kad ono zaspi odete na kompjuter. Pa upravo je to moje sljedeće pitanje. Kao neko ko se bavi i embriologijom, to je ono što sam vas pitala, pre nego što ćemo ući u studio. Majka drži mobilni, danas su mlade majke, one koje su iz generacije svih ovih mogućih čudesa. I normalno je da one i savete u vezi sa budućom bebom i sa porođajem i sa svim onim što im je potrebno traže preko interneta. Koliko ta upotreba ekrana može da utiče na mamu i na embrion?
I na plod. Pa ja moram odmah kažem, ne znam za istraživanje koje bi dala odgovor na jedno takvo pitanje. Mi možemo se samo da spekulišemo na tu temu, ali mislim da je mnogo veći problem ona mama koja mnogo više vremena provodi za mobilnim telefonom ili pred ekranom kada se beba rodi. Ja pretpostavljam da je broj takvih majki jako mali, da njih skoro i da nema, ali u toku trudnoće nema, kažem, istraživanja koje bi ukazalo da to može imati potencijalno štetni efekat.
Da vam ispričam jednu priču koja je ovde rečena u ovom studiju. Doktor Kamila Selaković, neuropsihijatar, mm-hmm. koja se godinama bavi decom sa autizmom, u jednoj takvoj emisiji ispričala priču da kod nje dolaze roditelji sa decom koja imaju autizam. I da je dovela devojčicu koja je, jedna majka dovela devojčicu vrlo malu, godinu dana, koja je u rukama imala tablet. Na tom tabletu je ta devojčica apsolutno briljirala. Majka nikakav kontakt nije uspela da uspostavi sa njom, ali je dete uspelo da uspostavi kontakt sa računarom.
Mm-hmm.
O čemu se radi?
Pa, prvo, autizam je dosta širok poremećaj i govori se da nas preo spektra autističnog poremećaja. Još uvek, nažalost, mi ne znamo šta jeste stvarni uzrok. Postoje različite teorije, počevo od genetskih faktora i nekih drugih koji utiču na pojav autizma. Ono što nije, a želim ipak priliku da iskoristim, da dosta jasno stavim do znanja da autizam apsolutno nikakve veze nema sa MMR vakcinom, to je naučno potvrđeno, dakle prosto koristim priliku jer je bilo vrlo različita priča. A što se ovoga tiče, poznato je inače od ranije da vi među autističnim osobama imate one koji su zadržali ostrvca, kako se to kaže, inteligencije, imaju super razvijenu inteligenciju i poznate su primjere autističnih osoba koji su fantastično crtali. Samo da vas podsjetim, imate to na malo komercijalan način predstavljeno, ali stvarno jeste realno priča iz čuvenog filma Rain Man ili Kišni čovjek sa Dustinom Hoffmanom.
Da, mislim, ste vi razgovarali sa doktorkom koja se direktno bavi time, hoćete da...
radi se naprosto o tome da to je sad kao neko bi mogao da postavi pitanje, a da li možda preterana upotreba savremenih tehnologija, to jest ovih ekrana, može kod dete da dovede do autizma, ono što se danas zna.
Odgovor je mogu,
znam, hoću da napravim samo ovo da bi došao do ovoga vrlo brzo. Dakle, tako nešto tvrditi iz prostog razloga nije mnogo smisleno, jer prvi moment kad vi simptome znakove autizma možete uočiti kod deteta je tek negdje otprilike oko 12. mjeseca naučnih godina. Što ste vi jako retko naći dete koje od malih nogu koristi mobilne telefone, da se ta vrsta veze... Ali, mislim da može, i neka istraživanja su pokazala da upotreba igrica različitih tehnologija može da pomogne u uspostavljanju komunikacije sa takvom mm-hmm. decom, jer to ono što jeste ključni problem koji postoji kod autizma i gdje roditelji prvi put primete da dete ima problem.
Ali da vam kažem još jednu sliku. Pomenuli ste majku koja ih, hvala Bogu, malo ih je, koja kad se dete rodi, to dete ostavi da bi igralo igrice. To je skoro nezamislivo. Mislim da se sa majkom rodi. Nema veze, nešto radi ili pere veš, ili kuva ručak, ili pokušava da dođe sebi jer je iznurena načisto. Ovu sliku je doktorka Selaković ispričala. Dakle, majka da bi uradila nešto što je čeka, stavlja dete koje sedi, znači posle 6 mjeseci, ako se i dalje to tako računa, ispred crtanog filma ili ispred ekrana da nešto gleda. I to dete gleda i u jednom trenutku se majka pojavljuje na vratima i dete počinje da plače. Jer je majka totalno različita od idealnih boja, idealnog zvuka, idealnog oblika koji se pojavljuje na ekranu. Majka je verovatno čupava, ko zna da li se možda jako isprljala čisteći kuću, spremajući neku kašicu. O čemu se tu radi?
Pa radi se o tome što osobe sa takvim poremećajima...
Nije poremećaj. Dete gleda dugo crtani film i kad vidi majku plače.
A dete, doktorka rekla, to dete nije imalo nikakav...
Govorila je o tome koliko može da utiče gledanje u ekran idealnih slika. I dečak su jedno vreme, znate da su se pravile idealne talasne dužine koje odgovaraju talasnim dužinama, je li to mogućno? I sve je bilo idealno. Sa tih ekrana nama dolaze idealne stvari, a mi smo, hvala Bogu, ne idealni.
Teško mi je da se to dam jednoznačan odgovor, da je sad pojavljivanje majke deteta, moguće tom detetu u tom trenutku dok je gledao njemu što je bilo zanimljivo, bilo to idealno ili ne, majka se pojavila kao neko ko je remeti ravnotežu koju se dete u tom trenutku nalazi. Dakle, kod deca vole sigurnost koji sve ostale osobe i vole i imate...
Znači, ekran im je sigurnost.
Šta je posljedica zbog čega svako od nas ima svoje navike i voli da ih ima? Dobre, mi volimo
ritual. Dobro, ali njima ekran sigurnost?
Na neki način da.
A nije to tužno?
Pa možemo da se složimo s time da to jeste.
Aj vratit ćemo se, moramo malo da pevamo.
Možemo da
pa
se složimo, ali ne zaboravite samo ovo da kažem, mi to gledamo iz naše vizure. Za nas je to tehnologija.
A šta je to realnost?
To nije tehnologija.
Profesore, šta je realnost danas? Ono što gledamo na ekranima ili ono kud hodamo ulicama? Evo neko ostane pitanje za razmišljanje. Slušamo muziku.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Mama, imala si me, ali ja nikada nisam imao tebe. Želeo sam te, ali ti nisi želela mene. Zato mogu samo da ti kažem zbogom. Postoje stvari koje nikakva slava ni svetlosti pozornice ne mogu da vrate u život. John Lennon je to osjetio svom silinom. Koliko god da su Beatlesi upisani u večnost i koliko god John Lennon važio za jednog od najvećih koji su ovom planetom hodili, ono što se unutar umetnika dešava je često ono o čemu može da se izrazi samo kroz svoju umetnost. Srećom, John Lennon je to umeo. Tata, ostavio si me, ali ja nikada nisam ostavio tebe. Bio si mi potreban, ali ja tebi nisam. Zato mogu samo da ti kažem zbogom. John je imao izuzetno težak emotivni život od samog početka. Majku je izgubio jako rano u saobraćajnoj nesreći, otac je bio moreplovac koji je otišao svojim putem, a Johna je odgajila tetka Mimi. Mother je jedna od tri pesme koje je John Lennon napisao majici pored pesama Julia i My Mom is Dead. Nastala je u trenucima kada se John podvrgao terapiji koja je za cilj imala da ga oslobodi emotivnih tegoba koje je nosi u sebi. Najbolje objašnjenje ove pesme je možda ono koje je ponudila Yoko Ono, Lennonova životna partnerka, za koju neki kažu da je Johna poznavala i bolje od njega samog. Ovo je samo konačno rušenje zidova unutar sebe koje dovodi do trenutka kada ste počeli svoj plač. Johna je to odvelo baš do onog dana kada je prvi put zavapio mama. Uspeo je da ga se seti. Svi krici i vapaji su autentični Lennonovi i snimao ih je svakodnevno. na kraju radnog dana, pazeći da ne ošteti glas koji mu je bio potreban za pevanje ostalih deonica. A znao je da neće moći da se kontroliše kada dođe do prisjećanja na detinjstvo i ono o čemu u ovoj pesmi peva. Također, i zvona na početku pesme imaju svoju specifičnu simboliku. Naime, to predstavlja konačan rastanak sa starim životom u Beatlesima. Deco, ne idite mojim stopama. Nisam umeo da hodam, pa sam pokušavao da trčim. Možda, ali je umeo da se pogleda u ogledalo.
I evo još koji minut da odgovorimo na ono važno pitanje docent dr. Miloš Bajčetić sa Medicinskog fakulteta i Aleksa Milević. Dakle, profesore, šta je realnija realnost? Ekrani ili ovo gde mi sad sedimo?
Pa iako smo možda rekli da je danas granica između realnog i virtualnog izgubljena, mislim da se ona ipak dobro prepoznana. Deca umeju da prepoznaju. Ja možda pre vidim problem kod pretarne upotrebe ekrana, neki nagoveštavaju da bi možda pretarna upotreba mogla da navodno dovodi do smanjene empatičnosti iz prostog razloga što u našem mozgu postoje takozvani mirror neuroni ili neuroni ogledala koje inače služe da prepoznamo ekspresiju facijalnu kod druge osobe i da se uživimo u sve to.
A da li...
današnje gledanje ekrane to prosto izgleda nedozvoljavo u dovoljnoj meri da bi ta empatija
čak
mogla podesiti.
Čak mi da podelimo ono što smo vidjeli i uradili sa nekim drugim i to radimo preko ekrana. I ovo, naišla sam na neke podatke da na skeneru mozga dece koja dugo sede pred ekranima i one druge, postoje razlika u da ne pogrešim, moždanoj hemiji.
Na skenerima mogu se uglavnom vizualizovati, odnosno vidjeti morfološke promjene, različite istraživanja su rađene. Ja znam za jednu od možda najstarijih od pre 20-30 godina da je uočeno, primjer radi, posmatrana su kompjuterski, odnosno gameri ili ti igrači koji igraju famoznu, svima dobro poznatu igru Tetris, je pravljena, to je uočena jasna razlika u mozgu oni koji su iskusni igrači Tetrisa, znači koji su igrali to 6 mjeseci duže, i oni koji su tek početnici. Zanimljivost tog istraživanja bilo u tome što su kod ovih koji su iskusni igrači manji broj neuronskih kola bili uključeni. Znači, manje regije, jer su oni, njihovi pokreti su bili profilisani, napred naučeni, tako da su oni, možemo tako reći, trošili manje energije i mnogo preciznije to radi. To se događa sa bilo kojom vrstom treninga, ne mora to biti igranje igrica, dok su osobe koje taj Tetris tek počinju da igra, njima je trebalo da se snađu i onda su njima rašti regioni mozga bili uključeni.
Kao i ja ću samo nadovezao, kada govorimo o toj distinkciji realnost ili neka virtualna realnost za mlade ljude, jako bitno da smo svesni da postoje te dve realnosti i da kako neko može da bude, često se čuje očajan je zato što ne znam, on je super u školi, sve mu je super, a kako je očajan? On je možda očajan zato što ne vidi to lepo u toj virtualnoj realnosti, kao što su društvene mreže, kao što je...
Kako se zvala ona gde praviš da živiš realan život, da kupuješ, dobiješ platu, ideš na posao, kako zove to?
A ima ona, ako misle na vrstu igara koje simulacije, Sim City i slično, pa dobro, ima igrice koje simuliraju.
Evo, još malo. Možemo još malo pričati. Vi ste neko koji u okviru Ministarstva prosvete učestvo, odnosno recenzirao digitalne udžbenike, je li tako?
Ne recenzirao, nego učestvo u njihovoj izradi.
U izradi. Deca će dobit će vjerojatno tablete i sve moguće ekrane. Šta je tu važno? Da li postoji razlika u percepciji? Je se to radilo u percepciji i prihvatanju sadržaja sa ekrana i sa papira?
Kratko ću vam reći, postoji mnogo nerazumevanja i u ministarstvu i oni koji su doneli taj propis o tim famoznim takozvanim elektronskim dodacima, kako se oni znaju, da mnogi čak nisu ni jasno definisali šta bi to trebalo da predstavlja. Ja bi sad na ovu temu mogao da pričam još 3 ovakve emisije, ali ću kratko, možda će tako biti efikasnije reći, naš mozak još uvek više voli papir. Knjige neće nestati i učenje i čitanje tekstova od po 20-30 strana sa tableta ne može da zameni čitanje istoga sadržaja iz udžbenika. Ovo će biti samo pomoć i mora biti jasno ljudima da upotreba digitalnih tehnologija u obrazovanju pošto poto, samo da bi se reklo da sam upotrebila, strašno podsjeća na neke ranije zablude kad su se neke nove tehnologije javljali. Ja ću vam samo citirati, dakle, Toma Alva Edison, čuveni pronalazač 1913. prognozira kako će sa pojavom filma, tada savremene tehnologije, iz američkih škola nestati table, krede i knjige, jer je ova nova vizualna tehnologija toliko upečatljiva da će prestati potreba za tako.
Mislim, sećam se, plašili smo se svojevremeno bajki, kako su strašne, surove, pa svi će biti agresivni, pa smo se plašili crtenih filmova koji nam danas je. Danas se plašimo video igra, igrica. Možda postoji savjet u određenom vremenu koje se provodi i određenom sadržaju koje je dostupno za odrasle, oni će sami da brinu. A za decu?
To svakako. Za decu možda poruka roditeljima. Postoji ona apokrifna priča neproverljiva da je navodno Steve Jobs, otac Apple-a, nije dozvoljavao svoje deci dok su bili uzrastu, valjda do 5-6 godina, bilo šta od proizvoda Apple-ovih koriste. Bila priča apokrifna ili ne, mislim da je itekako je važno da se odloži vreme kada će deci postati dostupno. Znači da roditelji ne žure sa kupovinom mobilnih telefona, tableta i ostalih i davanja toj deci iz prostog razloga što ta deca moraju da razviju svoju inteligenciju. Da bi je razvili, jako je važno ono svakodnevno, da tako kažem, obično igranje, igranje futbala u dvorištu, školici, čega god već, jer je za razvoj inteligencije jako važno razvoj psihomotorike.
Kako razbiješ prozor na tabletu, ne vredi.
Kolut napred, kolut nazad, razvijenje. Evo možda jedan zanimljiv podatak, istraživanje, naime, početkom 2000 su u dobrom delu američkih država iz osnovnih škola izbacili handwriting, odnosno rukopis, kao prosto predmet, nešto što deca navodno ne bi trebalo da uče, bože moj, šta će to deci kad imaju ta sokoćela.
Zakržljalo onda nešto u mozgu.
Nije zakržljalo, suviše to kratak period, ali su shvatili da je to jako loše i da vi kada pišete i držite olovku u ruci, aktivirate i razvijete veći broj neuronskih kola nego kad samo palcem ili kažiprstom scrollujete neke stranice na ekranu. Tako da taj handwriting ponovo vraća. Ja te imam u svom iskustvu, gledam studente koji na mom predmetu inače crtaju histološke preparate, obeležavaju, da ne znam u čemu je problem. Ja bi pomislio da je zavladala epidemija dece koje imaju disgrafiju, ne, deca prosto nisu imali prilike da vežbaju taj rukopis i mislim da su to
su možda
prosto
vežbe,
sad, ono, iz našeg ugla, nas koji smo odrastali na tome, to svakako jeste.
Prekidamo. Hvala vam, profesor dr. Miloš Bajčetić, bila je ovo Familijologija.